Tas bija 2018. gada oktobris, kad buldozeri sāka nojaukt 50. gados celto Dziesmasvētku estrādes tribīni. Pērnvasar bija gatava jaunā, Austra Mailīša un Jura Pogas projektētā Sidraba Birzs dziesmu kalnā, bet vēl turpinās mazāk redzamie darbi tribīnes aizmugurē, kur tāpat kā vecajā estrādē aiz skatītāju pakāpieniem būs prāvas iekštelpas.
Un šobrīd veidojas tā pirma stāva pa vidu centra 800 metri lielā ar augstiem griestiem, telpā, kur varētu būt koncerte uz 500 sēdvietam.
Bijušais Rīgas mērs un ilgadējais īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai min tikai vienu piemēru lielajām iekštelpām. Tur plānot arī Dziesmasvētku ekspozīcija 500 kvadrātmetru platībā un telpas konferencēm. Burovs estrādes pārbūvē sekojas kopš pirmsākumiem, un tagad kā opozīcijas deputāts ceļ trauksmi, ka par teju 100 miljoniem eiro rekonstruētajiem kompleksam nav jaudīga apsaimniekotāja. Pašlaik Meža parka estrāde ir Rīgas mežu pārziņā.
Mēs vienojamies par to, ka Rīgas meža var, es atvainojos, pļaut zālē, ja, kopt visu zaļo zonu. Arī ne tikai Meža parka visa teritorija, bet Meža parka estrāde nu, aiz šī žoga. Ja, bet nodarboties ar kultūras funkciju, lai viņi nodarbojas visa Meža parka teritorija, bet kur ir konkrēta Meža parka estrāde, lai nodarbojas kaut kas cits.
Burova ieskatā variantu nav daudz, jaunas iestādes veidošana prasītu papildu naudu, tāpēc viņš rosina Meža parka estrādi saistīt apvienībā ar turpat Rīgas ziemeļdaļā esošo VEF kultūras pili un kultūras centru Ziemeļblāzma, vadības grožus uzticot VEF kultūras pils direktorei Lienai Kubiļus. Viņa savulaik pārraudzīja abu kultūras centru rekonstrukciju un vēlāk tos vadīja. Burovs vērtē Kubiļus kā izcilu menedžeri.
Tādi cilvēki kultūras joma, kas izcili organizē kultūras pasākumiem, bet tai pašā laikā skaita naudu, tādi nav tik daudz.
Vēl būdams Rīgas mērs, Burovs piedāvājas Lienai Kubiļus konsultēt arhitektus un būvniekus Meža parka estrādes iekštelpu izbūvē, un viņa tam piekritusi.
Tur es esmu tagad pieaicināta, jā, tieši par iekštelpām, kā lietotājs, kā eksperts konsultēt, kā un visu kabelizāciju, visu aprīkojumu, jā, telpu izvietojumu un tā tā. Nu jā, nu pieņemsim, lai pēc tam normāli gan internets būtu, gan skaņa, gan gaisma, jā. Mēs tur esam diezgan pamatīgi visu arī šajā procesā pārstrādājuši.
Kubiļus būtu ar mieru nākotnē vadīt arī Meža parka estrādi kā daļu no apvienības ar VEF kultūras pili un ziemeļblāzmu, jo 11 gados guvusi gana daudz pieredzes liela kultūras objektu rekonstrukcijā un vadīšanā. Un ir pārliecināta, ka arī Meža parka estrādei ir jādod jauna elpa.
Šobrīd katrā ziņā būtu jābūt tā, ka šī vieta ir dzīvot spējīga un funkcionējoša visu caur gadu un faktiski vairākās jomās kultūra izglītība, sports un atpūta, turisms, starptautiski sakari un tam visam ir jābūt apdzīvotam un lieliem arī pilsētas un valsts pasākumiem būtu jākoncentrējās tieši tur. Nevis Krastmalā, bet tieši mežparkā. Mežparkām ir jāiegūst otrā elpa, jauna, pilnīgi. Dzīvība.
Taču Kubiļus uzsver, ka lēmums par Meža parka estrādes apsaimniekotāju ir jauno pilsētas deputātu ziņā un pieļauj, ka iespējami arī citi varianti. To apliecina arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Iveta Ratinīka no attīstībai par. Viņas prāt, gan Burova piedāvātais modelis nebūtu nav tas sliktākais.
Tas ir viens no variantiem, kādu mēs arī apspiežam, bez šī politiskā uzstādījuma, kurš ir nācis ar šo ideju pirmais un tam līdzīgi. Jo, lā, nu kā mēs domātu par to iepriekšējo valdīšanu un tam līdzīgi, VEF un arī Ziemeļblāzmas, tieksim tā, šie projekti tika īstenoti pietiekami Jēkpilni.
Tomēr tikšot uzklausītas arī citas idejas Meža parka estrādes apsaimniekošanai. Ratinīka sola, ka tuvākajās nedēļās tās nonāks arī uz komitejas galda. Taču šā gada budžetā nav iekļauts finansējums estrādes iekštelpu aprīkošanai, gaismas un skaņas aparatūrai, mēbelēm. Iepriekš komiteja noraidīja Burova ierosinājumu tam atvēlēt 1,5 miljonu eiro. Ratnieka norāda, šis piedāvājums nav bijis pietiekami gatavs.
Budžets top pirmkārt, nu, zināmā mērā lejupējošas ekonomikas apstākļos un arī pārdalīta iedzīvotāja ienākumu nodokļa apstākļos, ka Rīgai tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti jāmeklē veidi, kā taupīt, nevis kā nekritiski, neaprēķinot, vienkārši virzīt kaut kādu summu telpu piepildījumam, ir īpaši vēl pirms lēmuma, kas tad simtprocentīgi šajās telpās būs.
Meža parka lielās estrādes rekonstrukciju plānos pabeigt šā gada 18. jūnijā, bet pēc tam vēl turpināsies dziesmu svētku ekspozīcijas iekārtošana. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.